Se vi comprenos tion kion mi nun diros, tiu ĉi verko ne estas por vi. Ĝi estas okazas nenio, tre facila legolibro, originale verkita en Esperanto, eldonita en 1945 en Danlando, sub bela bildo sur la kovrilo de aviadiloj kaj dometoj kaj arbo kaj tiel plu. Do tiu facila legolibro estas ĝuste taŭga por konvinki vian onklinon, ke ŝi lernu Esperanton. Kiu donos al mi por tiu ĉi mil enojn? Kiu donos mil enojn? Mil ĉi tie. Ĉu mi vidas mil cent, mil cent, mil cent? Ĉu mi vidas mil cent, mil cent, mil ducent, mil ducent, mil ducent, mil ducent, mil tricent? Mil tricent, mil tricent, mil tricent, mil kvarcent, mil kvarcent, mil tricent, mil tricent, mil tricent, mil sescent, mil sescent, tu iras mil sescent, mil sescent, mil sescent, mil octcent, mil octcent, mil octcent, tu iras du mil, du mil, du mil, du mil ducent, du mil ducent, du mil al tiu ĉi sinjorino.